азаттык налысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Арваңыз, бүгүн 23 январ күнгө бейшембе, таңкы эфирлерибиз башталды. АКШ 7 мамлекеттен, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын бул өлкөгө кирүүсүн чектегени турат.
We're adding a couple of countries to it. We have to be safe. Our country has to be safe.
Биз бул тизмеге бир нече мамлекетти кошотабыз. Биз коопсуз болушубуз керек.
Кыргызстан менен Тажикстан алмашканы жаткан эки тилкенин кайсы жер экени белгилүү болду.
Дохма деген участок бизге калат, өзүбүздө кыргыздар жашайт. Майки дегенде тажиктер жашайт. Алар майкиден чыгарган аркын асыга түшөт.
Өзбекстан кара суулук диниятчы Камаловторду кара тизмеге киргизди. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында модератор катар мен Эрнис Нурматов кызмат кылам. Ал эми жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып турат. Замира,
рахмат, саламатсызбы? Өпкөнү сезгендүүчү жаңы вируска байланыштуу глобалдык эпидемия жарыяланышы ыктымал. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытай бийлигинин жугуштуу вирусун жайылып кетпеш үчүн жасап жаткан аракеттерин жогору баалады. Бул өтө маанилүү. Алар оору өлкөсүндө гана күчөп кетүүсүн эмес, эл аралык деңгээлде тарап кетпөөсүн аракеттенип жатышат, деди уюмдун башкы директору Тедрос Гебриос. Кытай бийлиги оорун очогу болгон Уханан адамдарды чыгарбоону чечти. 22 январдан тарта бардык каттамдар токтотулду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 23 январ күнү вируска байланыштуу глобалдык эпидемия жарыялоо маселесин карайт. Эгер кабыл алынса, бул акыркы 10 жылдыктагы 6-чы эл аралык маанидеги чукул кырдаал болот. Буга чейин эбола жана зика вирустарына байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалы жарыяланган. 2002-2003 жылдары Кытайдын түштүгүндө жайылган CRS вирусу $50 миллиард чыгашага алып келген. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 2 адам Кытайда катталган жаңы вирус чуккан болушу ыктымал деген шек менен ооруканага жаткырылды. Алардын бири 23 жаштагы Арман Каракешишян Шанхайдан учуп келгени жана Санкт-Петербургка Красноярск менен Москва аркылуу учкан. Ал учактан түшкөн маалда денесинин табы 38 градуска чейин көтөрүлүп турган. Мындан улам аны ошол жерден эле ооруканага алып кетишкен. Кытайда өпкөнү сезгенткен жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 17 чамалады. Вирусту жуктуруп алгандар АКШда, Жапонияда, Түштүк Кореяда жана Тайландда дагы. Катталган маалыматтарга караганда бул вирус дем алуу органдары аркылуу жугат жана адамдан адамга да өтөт. Орусия вируска байланыштуу көзөмөлүн күчөттү. Кыргызстан баштаган Борбор Азиядагы мамлекеттер дагы чара көрүп жатышат. Адистердин айтымында жаңы илдетке даа болуучу дары жасап чыгарууга кеминде 1.5 жылдай убакыт кетиши мүмкүн. Кыргызстанды АКШга кирүүгө чектөө коюлуучу өлкөлөрдүн катарына кошуу демилгеси өлкөнүн аброюнун жоголушунун көрсөткүчү. Мындай пикирин Азаттык радиосуна тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов билдирди. Дипломаттын белгилешинче, Кошмо Штаттардын мындай кадамы бул өлкөгө барууну көздөгөн жана ошол жакта жашаган кыргыз жарандарына терс таасирин тийгизет.
Биринчи, аброй жоготот, биз кимди тизмесине кошулуп калдык. Экинчиден, сөзсүз түрдө биздин жарандар үчүн дагы бир кыйынчылык туулут. АКШда дагы мекендештерибиз азыр эмгектенип жүрүшпөйбү, сөзсүз түрдө аларга да таасир болот.
АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы 7 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын бул өлкөгө кирүүсүн чектеген мыйзам долбоорун даярдап жатканы 21 январда белгилүү болду. Алар Беларусь, Мьянма, Нигерия, Судан, Эритрея жана Танзания. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт мүчөлөрү чек арадан жүк өткөрүү маселесин талкуулашат. Жолугушуу январ айынын акыркы күндөрүндө Алматы шаарында өтөт. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков кыргыз казак чек арасына топтолгон жүк ташуучулар менен жолугушууда билдирди. 30-31 январда Алматыда өкмөттүк деңгээлде жолугушуу болот. Биз ошол жерде ушул маселени кабыргасынан коебуз. Анткени бул маселе бүгүн эле чыга калган жок. Жыл сайын биздин жүк ташуучуларга кыйынчылык жаралып келет, деген өкмөт башчынын орун басары Жеңиш Разаков жана ошондой эле дагы бир вице премьер министр Замирбек Аскаров кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кыргыз Казакстанга кире албай турган жүк ташуучулардын арыз муңун угушкан. Жыл жаңыргандан көп өтпөй Казакстан Кыргызстандан кирип жаткан жүктөргө кошумча талаптарын улам аталган өткөрмө бекетинде жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болгон. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтү тынчсыздануу билдирип, казак тараптын чек ара аркылуу товар жана жүк алып өтүүдөгү кошумча текшерүү киргизиши Евразия экономикалык биримдигинин нормаларына каршы келерин эскертип, уюмдагы милдеттерди так аткарууга чакырган. АКШ-да демократтар президент Трампка коюлган айыптоолор келечек үчүн кооптуу экенин эскертишүүдө. Өкүлдөр палатасындагы демократтардын өкүлү, айыптоочу Адам Шиф, эгер президент Трамп соттолбосо, бул болочоктогу башка президенттер үчүн да таасир этерин эскертти. Ал бул тууралуу 22 январда Сенаттын жыйынында айтып, кийинки президенттер да өздөрүн мыйзамдан үйдө коюу башташат, деди.
The House should have the opportunity to prove its case.
Президенттин бийлигинин кыянаттык менен пайдаланылсо жана Конгресстин ишине буттолсосо, биздин бийлик бутактардын ортосундагы балансты биротоло жок кылат жана кийинки президенттерге да мыйзамдан тыш Конгресстин көзөмөлүн көзгө илгибей билгенин кылуусуна жол ачат, деди. Сенаттагы сотто өкүлдөр палатасынын айыптоочулары өз жүйөлөрүн айтышууда, аларга болуу үчүн 2 күндүк мөөнөт берилген. Ушундай эле убакыт Трамптын адвокаттарына да аны актоо үчүн берилет. АКШнын президенти Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча соттук териштирүү Сенатта 21 январда башталган. Демократтар аны Украина президентине басым кылуу менен АКШдагы президенттик шайлоого таасир этүүгө аракеттенген деп айыпташууда. Кыргызстанда эксмерлердин адвокаты жогорку сот бутактарына кайрылышмакчы. Бишкек шаарынын эксмерлери Алмай Кибраимов менен Кубанычбек Кулмазовго карата Ленин райондук сотунун чечими боюнча апелляциялык арыз берилди. Бул тууралуу алардын адвокаты Сергей Слесарев журналисттерге маалымдады. Анын айтымында жактоочулар да айыпталгандар да сот чечимин макул эмес. 23 декабрда Бишкектин Ленин райондук соту мурдагы мэрлер Алмай Ибраимовго жана Кубанычбек Кулмазовго өкүм чыгарган. Ага ылайык Ибраимов 15 жылга кесилип, Кубанычбек Кулбатов 5 миллион сом айыппул төлөөгө милдеттендирилип, абактан бошотулган болчу. ТЭЦтеги коррупция боюнча сотто кошумча экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүч канааттандырылган жок. Бишкек шаар сотунда өтүп жаткан соттук отурумда Улуттук энергия холдингинин жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаты кошумча соттук курулуш жана техникалык экспертиза жүргүзүү өтүнүчүн келтирди. Анын жүйөсүнө караганда тестти жаңылоодогу сметалык долбоордо кытайлык адистердин келип кеткенин сарпталган чыгашылар, бир катар секторду куруу жана башка иштер тууралуу маалыматтар камтылган эмес. Бирок судья бул өтүнүчтү канааттандырган жок.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Мен кошумча аба ырайы жөнүндө айта кетейин. 23 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө -1+4, Таласта 0+5, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 1-6, Ысык Көлдө -3+2, Нарында -8, -13, Бийик Тоолор райондордо -11, -16 градус болот. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы борбордо 1-3 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Америкадагы бир нече маалымат каражаттары президент Дональд Трамптын администрациясы Кошмо Штаттарга жарандарына кирүүгө чектөө салган мамлекеттердин санын кеңейтип, аларга Кыргызстан менен Беларусь дагы кошулушу мүмкүн экенин жазып чыгышты. Бул маалымат аталган эки мамлекеттин тең жарандарына тынчсыздануу жаратып, ал эми көптөгөн саясаттануучулар таң калууларын жашырышкан жок. Элиза Кененбаева теманы улантат.
АКШ президенти Дональд Трамп 22 январда анын администрациясы жарандарына Америкага кирүүсүн чектеген мамлекеттердин санын кеңейтээрин ырастады. Бирок ал кайсы өлкөлөр экенин ачыктаган жок.
Биз бул тизмеге бир нече мамлекетти кошотабыз. Биз коопсуз болушубуз керек. Мамлекетибиз коопсуздукта болуш керек. Силер дүйнөдө эмне болуп жатканын көрүп атасыңар. Биз де кирүүгө катуу тыюу салынган. Биз бул тизмеге дагы бир нече мамлекет
деди Трамп Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумдагы сапары маалында. Трамп 2017 жылы 6 өлкөнүн Иран, Ливия, Сирия, Сомали, Йемен, Түндүк Корея жана Венесуэланын жарандарын АКШга киргизүүгө чектөө салган. Бул чечимге каршы кайрылгандардын доо арыздарын жогорку сот канааттандырган эмес. Буга байланыштуу өлкөдө ири акциялар өткөн. Ал эми быйыл 21 январда Wall Street Journal, New York Times жана Politico басылмалары Ак Үйдөгү өз булактарына таянып, Кыргызстан менен Беларусьтун дагы жарандарына Кошмо Штаттарга барууга чектөө киргизилиши мүмкүн экенин жазышты. Маалыматка ылайык, жаңы тизмеге ошондой эле Бирма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания кириши ыктымал. Бирок бул мамлекеттердин баардык жарандарына Америкага кирүүгө тыюу салынат дегенди билдирбейт деп жазылат макалада. партияларда. Байкоочулар Кыргызстандын аталып жатышын жасалма Кыргызстандын паспорттарынын кеңири жайылып кетишинен көрүшөт. Ал эми Кыргызстандын Кошмо Штаттардагы жана Канададагы мурдагы элчиси Кадыр Токтогулов Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эмне себептен Кыргызстан тандалып алынганы түшүнүксүз экенин Твиттердеги баракчасына 22 январда жазды. Ал ошондой эле кыргызстандыктарга америкалык виза буга чейин эле аз берилип келгенин белгилеп, так маалымат чыкмайынча күтө туруу керектигин кошумчалады. Кыргызстан сыяктуу эле Беларусьтун дагы бул тизмеге кирип калышы мүмкүн деп аталып жаткан өлкөлөрдүн катарында экенин Минскдеги саясат таануучулар түшүнө албай айран таң. Алардын бири Артём Шрайбман Ак Үй Беларусьту бул тизмеге киргизүүнү айрым коопсуздук беренелерине байланыштуу автоматтык түрдө демилгелеген деген пикирде. Шрайбман Ак Үй Беларусь жарандарына виза чектөөсүн киргизүү тууралуу сунушту мамлекеттик департамент менен макулдашкан эмес деген ою менен Азаттык радиосуна бөлүштү. Саясат таануучунун айтымында соңку кездери Вашингтон Минск менен алакасын жакшыртуунун аракетин көрүп келет. Атургай мамлекеттик катчы Майк Помпео Беларуска февралдын башында барышы мүмкүн экени белгилүү болду. Чындыгында эле Трамп администрациясынын жогорку даражалуу өкүлү 22 январда Рейтер агенттигине билдиргендей, коопсуздук боюнча Вашингтондун талабын аткарбаган мамлекеттердин жарандарына АКШга кирүүгө чектөө салынышы мүмкүн. Ал эми Associated Press агенттигинин кабарлашынча, кеңейтилген тизмеге кириши мүмкүн делген өлкөлөрдүн арасында АКШнын ички иштер министрлиги киргизген талаптарга жооп бербегендер бар. Мындай чараларга биометрикалык паспорттордун киргизилиши, терроризм менен күрөштө кызматташуу жана маалымат алмашуу кирет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Алдыда айтылгандай, АКШ жети мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын бул өлкөгө кирүүсүн чектеген мыйзам долбоорун даярдап жатканы белгилүү болду. Алар Беларусь, Мьянма, Нигерия, Судан, Эритрея жана Танзания. Азаттык мындай кадамдын себеби жана кесепети тууралуу суроолору менен Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовго кайрылды. Суроолорду кесиптешим Рахат Кеңешова узатты.
Айтып кетиш керек, бул баягы ишенич артпаган өлкөлөрдүн арасына киргенибиздин фактысы. Ага эми эки себеп бар деп ойлойм. Бир өзүбүздүн ички себебибиз, бул баягы паспорт чыгарууда ким гана биздин кыргыз паспорт менен колдонбойт. Кайсы мамлекет биздин баягы ушул паспорттун ишеничин арттырат. Толук маалымат болуш үчүн визаларды чектөө кыргыз жарандары үчүн бул бир гана АКШ колдонгон жок. Бүгүнкү учурда азыр Кытайга барыш деле бир өзүнчө тозок болуп. Экинчи жагынан айтканда 2015 жылы өзүңүздөр билесиздер, биз бир тараптуу өкмөт аралык АКШ менен келишимди чыгып кеткенбиз, бузганбыз. Азыр биздин борбордук Азиянын ичинен биздин гана президент визит менен АКШ мамлекетине барган жок. Ошондой эле бир салкындуу түрдө мамилебиз европалык бирикме менен эле ошондой. Бүгүнкү учурда мына былтыр июлда жарыя болгон европалыктар менен келишим алдыда эле эмкиче кол коюлду элек. Ошол учурда ушул себеп деп ойлойм.
Кесепеттери кандай болушу мүмкүн эми?
Кесепеттери биздин жарандарга кыйынчылык туудурат. Окууга баруу, баягы жумуш менен баруу, ошол эле биздин мамлекеттик кызматкерлердин баруусун чектөө.
Буга кыргыз жарандарынын өзүнүн дагы күнөөсү бар деп эсептебейсизби? Себеби буга чейин билебиз, ар кандай программалар менен ошол жака барып калып калып баягы мыйзамдарын бузган дагы канча жарандык.
Жок, мен ойлойм андай да күнөө жок. Виза менен барып ал жерде баягы туристтик же башка шылтоо менен барып аны ал жерде калып калганын ичинен Кыргызстан жарандары башка мамлекеттерге караганда кичинекей эле бир процентке арзыбаган нерсени көрсөтөт. Ошол эле учурда Америкада көрүп атабыз, азыр миллиондогон Мексикадан алар дубал салабыз деп атат. Башка өлкөлөрдөн, миллиондогон араб өлкөлөрдөн, Кытайдан барып аткан алардын ичинен мыйзам бузуулар боюнча кыргыздар бир элүүнүн катарында кирбейт го. Ошон үчүн бул себеп деп ойлобойм.
Сиз мына жогоруда айттыңыз паспортко байланыштуу деп, террордук чабуулдардан коргоо максатында деп дагы маалымат тарады.
Мен ойлойм жүйөлүү бул дагы. Эмне дегенде биздин официалдуу түрдө маалыматка таянсак 800 ашуун Сирияда баягы ИГИЛдин катарында согуш атап өткөн. Ал ошо 800 дагы канча үй бүлө мүчөсү бар. Сөзсүз түрдө бул дагы эске алынат.
Кайсы жагы көбүрөөк бул жерде негиз болду деп ойлойсуз? Саясий жагыбы же жанагындай коркунучтарбы?
Мен ойлойм саясий жагы. Саясий жагы бул келишим жоктугу. Бүгүнкү учурда азыркы вакуум түзүлгөнү. Анын ошого бирден бир себепкер биз тарап болуп атабыз. Эмнеге дегенде биздин угушубуз боюнча канча жолу каралган ал келишим, ушу келишим долбоорлору каралган, талкууланган, канча жолу жолугушуу болгон, бирок натыйжада жыйынтык чыкпады биздин себебибизден.
Кыргызстан мамлекет катары мындан көп нерсени жоготобу?
Биринчи аброй жоготот. Эмнеге дегенде тизмени караңыз, биз кимдин тизмесине кошулуп калдык. Экинчиден сөзсүз түрдө биздин жарандар үчүн дагы бир кыйынчылык туулуп, анан өзүбүз баягы АКШда дагы бизде көп эле биздин мекендештерибиз азыр эмгектенип жүрүшпөйбү? Сөзсүз түрдө аларга да таасир болду.
Жалпы эле бүгүнкү күндө Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы дипломатиялык мамилелерде кыргыз тараптын умтулуусун, багытын, мындай көз карашын сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Ар бир эки мамлекеттин арасында кандай мамиле түзүлгөндө ошол бир келишимдерге ылайык болот. Анын арабызда өкмөт аралык келишимдер жок болсо, анда кайсы мамилеси болсо? Бүгүн жок эсе деп эсептесек деле болот го.
Сиз айттыңыз, биринчи кезекте аброй, ошондон чыгары биздин жарандарыбыздын барбай калышы. Ушул абалдан чыгуунун жолдору барбы?
Бирден бир бул ушул көңүл буруу, бул баягы келишимге көңүл буруп, бул баягы базалык эки мамлекеттин ортосунда түзүлүп аткан кызматташуунун негизги өзөгү. Ошону биринчи түзүп алып да, андан кийин уже кадам кадам менен жеңилдүүгө барыш керек да. Башка жол жок. Анан эми ошондо биз эгемендүү өлкө болгон менен АКШнын дүйнө жүзүндө салмагы, анан биздин салмагыбызды салыштырып болбойт. Ошого жараша биринчи демилге көтөрүп астыгы кадам баскан биз тараптан болуш керек.
АКШ тараптан ошондой ниетти байкайсызбы?
Эми АК баягы Гос департаментинин билдирүүсү боюнча алар баары менен эле мамиле түзгөнү аракет кылып атышат. Анан ушул эле март айында алар чоң жолугушууларды жарыялады. Бул Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан менен, тышкы иштер министрлер менен. Бирок биз ал катардан чыгып калдык, ошо келишимге себеп болуп. Ошон үчүн аны биз тез арада бир чечиш керекпиз. Бул эмне деген, эч кимге келишим түзгөнү бул душмандык эмес, башка өлкөлөргө карама каршылык эмес. Бул өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз. Ошого жараша эч кимге каршы болбостон эле ошо келишимди түзүү зарыл деп мен ойлойм, бул жакын арада чечилүү маселе.
Рахмат сизге анда маек куруп бергениңизге.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовдун маегин уктуңуз. Аны кабарчыбыз Рахат Кеңешова кепке тартты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Өпкөнү сезгентүүчү жаңы вируска байланыштуу глобалдык эпидемиялык кырдаал жарыялануусу мүмкүн. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 2 адам Кытайда катталган жаңы вирус жуккан болушу ыктымал деген шек менен ооруканага жаткырылды. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт мүчөлөрү чек арадан жүк өткөрүү маселесин талкуулашат. АКШда демократтар президент Трампка коюлган айыптоолор келечек үчүн кооптуу экенин эскертишүүдө. Эксмерлердин адвокаты жогорку сот бутагына кайрылат. Жылылык электр борборундагы коррупция боюнча сотто кошумча экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүч канааттандырылган жок. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстан кара суулук диниятчы Камаловдорду кара тизмеге киргизди. 25 январда Өзбекстандын министрлер кабинетинин алдындагы дин иштери боюнча комитет тыюу салынган адабияттардын, сайттардын жана 40 барактан турган жаңы тизмесин бекитти. Ал тизмеге Ош облусунун кара суу районунан чыккан имамдар, ата бала Камаловдор да кошулган. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Кызматты колдонуу үчүн деген мөөр менен белгиленген бул документтин көчүрмөсү Азаттыктын өзбек кызматына келип түшкөн. Ал тизмеде бир катар имамдардын, диний топтордун жана уюмдардын аттары аталган. Алардын катарында Ош облусунун Кара суу районунан чыккан, экстремизмге айыпталып 2015-жылдан бери түрмөдө отурган Кара суудагы Сараксим мечитинин имамы Рашот Камалов да бар. Кара тизмеде Рашот Камаловдун атасы 2006-жылы Ош шаарында антитеррордук операция учурунда өлтүрүлгөн имам Мухаммад Рафик Камалов да бар. Рашот Камалов камакка алынып соттолуп жаткан учурда Кыргызстанга кастыгы жок экенин билдирген болчу.
Жетиштүү далилдер жоктугунан улам кайсы бир мамлекетти күнөөлөбөйбүз. Бирок менин камалышыма үчүнчү күчтөр кызыктар болуп жатат. Бизге Кыргызстан диний эркиндик берген. Ошондуктан биздин Кыргызстанга эч кандай жаман оюбуз жок. Бирок кайсы бир сырткы күчтөр бул аркылуу Кыргызстандагы мусулмандар менен бийликтин ортосундагы мамилени муздатууну каалап жатат деп эсептейм.
Фикирлерди бузуш керек.
40 бурактан турган кара тизмеде өрөөндө атактуулук алган өзбекстандык диний ишмерлердин аттары да бар. Алардын катарында азыр Швецияда качкындык макам менен жашап жүргөн каракалпакстандык имам Мухаммад Салих Абутов 2012 жылы кол салуудан аман калып Швецияга качкан, 1994 жылы Ташкент аэропортунан дайынсыз жоголгон андияндык имам Абдували Мирзаевдер бар. Өзбек жазуучусу Нурулла Атахановдун бул күндөр чыгармасы жана өзбекстандык имам Фазлиддин Парпиевдин Шавкат Мирзаевка жолдогон видео кайрылуусу да кара тизменин катарына кирген. Өзбекстан өзүнүн кара тизмесине имамдардан сырткары бир нече диний маңыздагы материалдарды жана уюмдарды да кошкон. Алардын катарында ошол эле Хизбут Тахрир, Нуржулар, Жавхат ал Нусра, Таблиги жамаат жана башка топтор жана уюмдар бар. Андан сырткары айрым авторлордун саясий, диний мүнөздөгү ырлары, чыгармалары жазылган социалдык баракчаларда кара тизмеге киргизилген. Мунун арасында баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Vice News каналынын Сириядагы согуш тууралуу 1 мүнөттүк видео жаңылыгы да кошулган. Бул тизмени иштеп чыккан Өзбекстандын министрлер кабинетинин алдындагы диний иштер боюнча комитет тизме ички иштер министрлигине жиберилгенин расташты. Бирок ал орган бул тизме эмне үчүн элге ачык жарыяланган жок деген суроого али жооп берген жок.
Документтин түшүндүрмөсүндө тизмеде аты аталгандардын баардыгына Өзбекстанда тыюу салынары жазылган. Андан сырткары ал документтеги тизме маал-маалы менен жаңыланып, кошумчаланып турары өзгөчө белгиленген.
Азаттыктын өзбек кызматынын булагы берген маалыматка караганда Өзбекстандын ички иштер министрлигинин кызматкерлери адатта көп адамдарды коомдук тартипке коркунуч келтирген материалдарды сактоо, таратуу жана диний экстремизмди камтыган материалдарды Өзбекстандын аймагына алып кирүү деген беренелер боюнча айыпташат. Эгерде бул беренелер боюнча тагылган айыпты мойнуна алган адам өзбек мыйзамдары боюнча 3-5 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Кыдырыш Исаковдун баянынан кийин жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстан менен Тажикстан алмашканы жаткан эки тилкенин кайсы жер экени белгилүү болду. Бул жөнүндө кыскача Бакыт Төрөгелди уулу кеп салат.
Кыргыз өкмөтүнүн маалыматы боюнча Кыргызстан Баткендин Көкташ айылындагы Арык асты жана Самаркандек айылындагы Самаркандек тилкесин Тажикстан менен алмашканы жатат. Вице премьер министр Жеңиш Разаков буга эки тараптан тең макулдук бар экенин 21 январда жарыялаган. Бирок тажик тарап кайсы жерлерин берери айтылган эмес. Биз алмашылат деп жаткан жерлер тууралуу маалыматтарды чогултуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар менен сүйлөштүк. Көкташ айылынын башчысы Ража Өсөрованын Азаттыкка берген маалыматына караганда, мурда арык асты участогунун аянты 17 гектар болчу. Кийин кыргызстандыктар жерлерин сатып жибер, учурда 14 гектардай жер бар. Бул аймакта 2014 жылга чейин 30дан ашык турак жай болгон. Тажикстан менен чек ара чырларынан улам кыргызстандыктар көчүп кетишкен. Учурда арык астыда кыргыз жарандары жашабайт.
Жахма деген участок бизге калат, өзүбүздү кыргыздар жашайт. Майский дегенде тажиктер жашайт. Алар майскийден чыгартылган арыктын астыга түшөт.
2014 жылы Кыргызстан менен Тажикстан жер алмашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштап, анда да арык асты тилкеси алмашылчу жерлердин тизмесине кирген. Бирок белгисиз себептер менен иш токтоп калган. Дахмада кыргызстандыктар менен тажикстандыктардын көчөлөрү аралашып жайгашып калган жана чек ара чыры көп катталган аймак деп эсептелинет. Расмий кабарларга ылайык, быйыл 10-11 январ күндөрү кыргыз тажик чек арасында болгон чатактын башында ушул дахма тилкесинде башталган. Тажикстан кыргыз тарап менен алмашылчу жерлер боюнча азырынча эч кандай маалымат таратпай турат. Тажикстандагы Азия Плюс агенттиги тажик өкмөтүндөгү булактарына таянып, Тажикстан былтыр эле жер алмаш боюнча Кыргызстанга 60 ашык сунуш бергенин жазды. Эми кыргыз өкмөтү Тажикстанга алмашылат деген Самаркандек айылындагы Самаркандек тилкеси тууралуу сөз кылсак, коопсуздугунан улам атын атагысы келбеген жергиликтүү бийликтин өкүлү өткөн аптада айылдык кеңештин депутаттары Тажикстан менен жер алмашууну четке какканын айтты. Анын сөзүнө караганда, чек ара аймагындагы Самаркандек айылындагы 1 гектар 40 сотук жерди Тажикстандын Чорку айылындагы ушундай эле аянттагы жерге алмашуу сунушу болгон. Жер алмашылса кыргызстандыктарга суу таңкыстыгы пайда болот деген негиз менен жергиликтүү депутаттар каршы чыгышкан. Кыргызстан алмаштуу жер мамлекеттин карабагында турат. Маселенин чоо жайын билиш үчүн Самаркандек айыл өкмөтүнүн башчысы Шайлообек Апаров менен байланышканыбызда
кылыптыларды билдирди.
Кетин жерлери бар да, ошол жак болушу мүмкүн. Да биз так маалымат жок да бизде. Бизге айтыш керек, бизде маалымат болсо бизге контур менен бериш керек да, ушул жер деп. А биз андай эч маалымат жок бизде.
14 январда кыргыз-тажик өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында 6 пункттан турган протоколго кол коюлган. Анын негизинде топографиялык жумушчу топтор 1 мартка чейин Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянттай бирдей тилкелерди алмаш боюнча сунуштарды иштеп чыгыш керек. 22 январда чек ара маселеси боюнча кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн жолугушуусунда жер алмашуу иши эң негизги маселе болору айтылган. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болгону азырынча белгисиз. Чек ара маселеси боюнча эки өлкөнүн сүйлөшүүсү Бишкекте 25 январга чейин уланат. Ал эми жергиликтүү тургундар өкмөттөн алмашылчу жерлер боюнча так маалымат берип, элге түшүндүрүштөрүн жүргүзүшү керектигин айтып жатышат. Аксай айылынын жашоочусу Зайнедин Дубанаев бул тууралуу мындай деди.
Келип жеткирип, аларга түшүндүрүп айтып, ушундай болуп атат дегенде жакшы болмокта. Биз телевидениянын гана алегенен маалыматтарды угуп атабыз.
Өкмөт толкандуу маалымат бериши керектигин жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев айтты. Ал бул тууралуу парламенттин 22 январдагы жыйынында маселе көтөрүп, төмөнкүлөргө токтолду.
Ошо жерлер тең укуктуубу? Ошо жерлер тең баалуубу? Ошо негизинде сүйлөшүүлөр болдубу? Биз алдын алуу маалыматтарды алып, терең түшүнүп, эл менен сүйлөшүп, эл менен акылдашып, анан кийин ратификация документтер келсе, ошондо биз туура кабыл алабыз чечимди.
Жергиликтүү эл жер алмашууда жердин аянтынан тышкары анын сапаты, сунун жеткиликтүүлүгү сыяктуу маселелер эске алынышы керек дешет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт, анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Коомчулукта Атбашы районуна кытайлык инвестор курат делген логистикалык борбордун айланасындагы талаш күч алды. Мурда ага байланыштуу жыйындар нарында өтсө, кечээ 22 январда Бишкекте да болду. Бул жөнүндө Токтотун Шамбетов баяндайт.
Атбашыдагы чек арага жакын аймакта салынуучу логистикалык борборго инвестор болом деген кытайлык ишкер Лю Индин Кыргызстандагы өнөктөшү ишкер Эмилбек Абдыкадыров 22 январда бизнесмен Аскар Салымбеков жана башка коомдук ишмелер менен бирге маалымат жыйын өткөрүп, эл арасында тараган каңшаар кептерге жооп берди. Борбор курулса, Кытай жумушчулары каптайт деген сөздөр жалгар экенин белгилеп, кытайлык инвестор менен баардык шарттар ачык сүйлөшүлгөн деп ишендирүүдө.
Жерди берип жибериптир кытайларга деген таптакырандай эмес. Мамлекет биздин өкмөт бул жерди свободный экономический зонага бөлүп берди жерди 200 гектарды. Биз ошону арендага 49 жылга алдык. Экинчи жагы могу мигранттар ошол жерге кытайлар көп иштейт деген деп ушундай сөздөр. Закон о миграция боюнча негизи инвестор 20% гана инвестиция кылган адамдар иштеш керек. Чоң инвестор менен сүйлөштүм, биздин закон да ушундай десем, мен 5% инвесторлор кирет.
Бул ири долбоорду ишке ашыруучу Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ишканасына кытайлык Лю Ин жана кыргызстандык Эмилбек Абдыкадыров ээлик кылат. Абдыкадыровдун айтымында, логистикалык борборду салуу үчүн Лю Ин 280 миллион доллар түз инвестиция салат. Башкача айтканда, мамлекеттен эч кандай кепилдик келишимдери жок. Ал эми анын курулушун кыргыз ишкери Эмилбек Абдыкадыров жүргүзөт экен. Абдыкадыров бул кытайлык ишкер буга чейин Кыргызстанда инвестиция кылып жүргөнүн белгилеп, долбоор ара жолдо калбайт деди.
Мен эч качан кредит албайм деди. 280 миллион доллар мен өзүмдүн акчама курам деди. Маселе адам эмес деди, акчада эмес деди. Маселе ошол жанагы бизге тартып келе турган завод, фабрикаларды деди. Бул өтө чоң жумуш деди. Бул миллиард деген долларды болуп атат. Азыр ошонун үстүнөн иштеп атат. Муну мен айтып аткан завод, фабриканын баары тең ушул переговор жүрүп атканда да.
Маалымат жыйында 280 миллион доллар каражатка логистикалык борборго суу, электр энергиясын жеткирүү, административдик имарат сыяктуу инфраструктурасын түзүүгө гана жумшалары белгилүү болду. Эмилбек Абдыкадыров кытайлык ишкер өнөктөшү өкө эл аралык компаниялар менен сүйлөшүп жатканын белгилеп, логистикалык борборго смартфонго айнек чыгаруучу, электромобиль кураган ишкана сыяктуу ири завод фабрика салынат деген дымактуу пландарын айтып өттү. Мындан тышкары жергиликтүү ишкерлерди кызматташууга чакырды. Айтору Абдыкадыров долбоордо экономикалык, экологиялык, миграциялык шарттардын баары иштелип чыккан деп ынандырып жатат. Атбашыда логистикалык борбордун салынышын колдогондордун бири белгилүү ишкер Аскар Салымбеков. Салымбеков Атбашы бажы төлөмдөрүндө жеңилдиктер каралган эркин экономикалык аймактардын бири экенин эске алып, логистикалык борбордун ушул аймакта курулуп жатканын кубаттайт. Мындай шарт логистикалык борбордун иштеп кетишине өбөлгө түзүп, 90% дотацияда отурган облус бюджетине бир топ тыгынчык болот деди.
Соцсетте бир эми 200-300 киши жазып койгон нерсеге биз ишенбеш керек. Нарын эли бүт айыл өкмөттөрдүн баардыгы протокол түзүшүптүр. Келсин деп. Улам улам чалып атышат. Байке силер дагы пикириңерди билдиргис керек аксакалдар ал жерде турбагыла деп. Аны ошон үчүн мынакей аксакалдар да чогулуп өзүбүз менен мурунку адамдар ошол жакта иштеп эмгегин сиңирген адамдар чогулгандан кийин ушуну айталы коомчулукка туура түшүндүрөлү деген менен ушундай чогулуп отурабыз.
Жусупбек Кадырбеков Ат Башыдагы чек арага жакын аймакка кытайлык ишкердин каржылоосу менен логистикалык борбордун салынышына каршы чыккандардын бири.
Токтосун Шамбетовдун баянын толугураак азаттык чекит орг сайтынан уга аласыз. Таңкы эки фриза ушуну менен жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталууда. Бишкек студиясында Эрнис Нурматов. Бишкекте саат 8:30, ободо азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 23 январь, күнгө бейшембе, эрте мененки эфирлерибиз уланууда. Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Орусия менен Беларусьтун мунайга байланышкан мамилеси чыңалды. Казак кыргыз чекарасындагы кырдаал дале курч. Аталган биримдик эмне үчүн интеграциялык кызматташтыктын үлгүсүн көргөзө албай жатат? Алдыда арай көз чырай берүүбүздөн ушул темада кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктарды уга ала.
Рахмат, саламатсызбы? Өпкөнү сезгентүүчү жаңы вируска байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалы жарыяланышы ыктымал. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кытай бийлигинин жугуштуу вирустун жайылып кетпешин сезип жаткан аракеттерин жогору баалады. Бул өтө маанилүү. Алар оору өлкөсүндө гана күчөп кетүүсүн эмес, эл аралык деңгээлде тарап кетпеш үчүн аракеттенип жатышат, деди уюмдун башкы директору Тедрос Гебреус. Кытай бийлиги ооруну чогуу болгон Ухандан адамдарды чыгарып бууну чечкен. 22 январдан тарта бардык каттамдар токтотулду. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 23 январ күнү вируска байланыштуу глобалдык эпидемия кырдаалын жарыялоо маселесин карайт. Эгер кабыл алынса, бул акыркы 10 жылдыктагы 6-нчы эл аралык маанидеги чукул кырдаал болуп калмакчы. Орусиянын Санкт Петербург шаарында 2 адам Кытайда катталган жаңы вирус жуккан болушу ыктымал деген шек менен ооруканага жаткырылды. Алардын бири 23 жаштагы арман Каракешишан Шанхайдан учуп келгени жана Санкт Петербург шаарына Красноярск менен Москва аркылуу учканы белгилүү болду. Ал учактан түшкөн маалда денесинин табы 38 градуска чейин көтөрүлүп турган. Мындан улам аны ошол жерден эле ооруканага алып кетишти. Кытайда өпкөнү сезгенткен жаңы вирустан өлгөндөрдүн саны 17 чамалады. Вирусту жуктуруп алгандар АКШ, Жапония, Түштүк Корея жана Тайландда дагы катталган. Кыргызстанды АКШга кирүүгө чектөө коюлуучу өлкөлөрдүн катарына кошуу демилгеси абройдун жоголушунун көрсөткүчү. Мындай пикирин Азаттык радиосуна тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов билдирди. Дипломаттын белгилешинче, Кошмо Штаттардын мындай кадамы бул өлкөгө барууну көздөгөн жана ошол жакта жашаган кыргыз ирандарына терс таасирин тийгизет. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы 7 мамлекеттин, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынын бул өлкөгө кирүүсүн чектеген мыйзам долбоорун даярдап жатканы 21 январда белгилүү болгон. Кыргызстан менен Казакстандын өкмөт мүчөлөрү чек арадан жүк өткөрүү маселесин талкуулашат. Жолугушуу январь айына 40 күндөрүндө Алматы шаарында өтөт. Бул тууралуу вице премьер министр Жеңиш Разаков кыргыз казак чек арасына топтолгон жүк ташуучулар менен жолугушууда билдирди. 21 январ күнү өкмөт башчынын орун басарлары Жеңиш Разаков жана Замирбек Аскаров кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде Казакстанга кире албай турган жүк ташуучулардын арыз муңун угушкан болчу. АКШда демократтар президент Трампка коюлган айыптоолор келечек үчүн кооптуу экенин эскертишүүдө. Өкүлдөр палатасындагы демократтардын өкүлү айыптоочу Адам Шиф эгер президент Трамп соттолбосо бул болочоктогу башка президенттер үчүн да таасир этерин эскертти. Ал бул тууралуу 22 январда Сенаттын жыйынында айтып, кийинки президенттер да өздөрүн мыйзамдан өйдө коюу башташат деп билдирди. Сенаттагы сотто өкүлдөр палатасынын айыптоочулары өз жүйлөрүн айтышууда. Аларга бул үчүн 2 күндүк мөөнөт берилген. Ушундай эле убакыт Трамптын адвокаттарына да аны актоо үчүн берилет.
Рахмат, Замира Кожобаева тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлуп турат. Кирип туруңуз. Акыркы күндөрү Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Орусия менен Беларусьтун мунайга байланышкан мамилелери, казак кыргыз чек арасындагы кырдаал бул уюмдун тегерегиндеги талкууга кайрадан жем таштады.
Бул биримдик эмне үчүн интеграциялык кызматташтыктын үлгүсүн көргөзө албай жатат? Анын себептери жана келечеги жөнүндө арай көз чарай берүүбүздөн кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, тарбаңыздар, урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Евразия экономикалык биримдиги боюнча кыргыз өкмөтүнүн өкүлү Алмаз Сазбаков жана экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышмак. Саламатсыздарбы? Алмаз мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин уюмуна киргенине мына 5 жылдын жүзү болду. Андан бери бул Кыргызстан бул уюмга мүчө мамлекет менен болгон интеграциялык алакаларда эмне бир прогресстерге же болбосо бир өнүгүүлөргө жетише алды? Бир жалпылап бир кыскача айтып бересизби?
Биринчиден саламатсыздарбы. Мен белгилей кетет элем, эми ошол Евразиялык экономикалык бирликке мүчө болгондон тартып 4.5 жыл өтүп калды. Ошол 4.5 жылда Кыргызстан эмнеге жетишти, эмнеге жетише алган жок, кайсы маселелер бүгүн повесткада коюлуп талкууланып атат, мунун баары абдан кызыктуу маселелер болуп турат. Менимче биз деген коомдо муну дайыма анализдеп талкуулап сүйлөшүбүз керек. Эми эмне жетишкендикке жеттик деген суроого жооп берсем, биринчиден эми бул макроэкономикалык стабилдүүлүк. Мына ушул 5 жылда орточо экономикабыздын өсүүсү 3.6% түздү. 2019 жылдын жыйынтыгы менен бул көрсөткүч 4.5% түздү. Мындан тышкары мына инфляциябыз дайыма ушул 5 өлкөнүн арасынан эң төмөн Кыргызстанда. Бул 3.7% мына 2019 жылы болду. Ал эми ушул 4.5 жылдын арасында 3-4% ашкан жок. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, мына биздин мигранттарыбыз өзүнүн статусун алмаштырып ал жерде мына Кыргыз Республикасынын Россияда болуп аткан иштеп жаткан жарандар деп тааналат. Абдан шарттары бир нече кыйла жеңилдетилип бүгүнкү күндө биздин ошол баягы 1 миллиондогудай официалдуу түрдө эмес, эми официалдуу маалыматка таянсак 700 000 тегерек болуп атат. Бирок неофициалдуу эмес маалыматтарга таянсак ошо миллиондун тегерегиндеги биздин жарандарыбыз ошол жакта мындай жеңилирээк иштеп жеңилирээк эметип калды. Мындан тышкары алар эми мурун эң төмөнкү жумуштарда иштесе, баягы дворник болуп же официант болуп, бүгүнкү күндө алар ошол Орусияда болобу, Казакстанда болобу, компаниялар ошолорду, биздин жарандарды бул Евразиялык экономикалык бирликке кирет, буларды ак кабыл алса болот жумушка деп жакшы позицияларды сунуштап атат бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз. Менеджер болуп иштеп атат, биз анткени дайыма барып жолугушуп турабыз. Анан ошонун натыйжасы менен мына 2018-2019 ошолордун бизге жөнөткөн акчасы 2.7-2.5 миллиарддын тегереги түздү. Мунун баары менимче жакшы көрсөткүчтөр. Мындан тышкары мына биздин экспортубуз ошол Евразиялык экономикалык бирликке болгон экспортубуз 12% өсүү темпи 12% түзүп атат. Бул дагы жакшы көрсөткүч. Мына биздин сүт тигүү, жеңил өнөр жай продукциясы жакшы экспортталып атат. Азыктар, мындан тышкары айта келсек, мына Белоруссия менен Россиянын ортосундагы мунай зат продукциясы тууралуу айта кеттиңиз.
Аны өзүнчө дагы
кечиресиз, мен буну эметкенем.
Жок, мен өзүнчө сизден сурайм азырчы. Кечирип коюңуз азыр. Кайрат мырза, мына азыр Алмаз мырза айткандай Евразия экономикалык биримдиги негизги биринчи багыт бул товарлардын эркин бул өлкөлөрдө жүгүртүлүшү, туурабы, эркин кирип чыгышы. Мурдагыдай тоскоолдуктар өтө эле жеңилдетилиши болгон да, бирок акыркы күндөрдөгү казак кыргыз чек арасындагы товарлардын кире албай же чыга албай жатышынын себебиси эмнеден көрөсүз? Бул Евразиялык экономикалык биримдигинин талаптарын казак тарап аткарбай атабы, же биз аткара албай кыйналып атабызбы? Маселенин чоо жайы кайда өзү?
Мен мындай жалпылап айтат элем, биринчиден алкыш айтам өкмөттүн өкүлгөлү өзүн позициясын айтканына. Бирок мына азыр негизи экономикалык интеграциянын өзүнүн тепкичтери бар да. 5-6 тепкичи бар. Преференциалдык режим деп коет, анан эркин соода зонасы деп коет, андан жогорку тепкичи бажы биримдиги, андан жогору барсак бул жалпы рынок, андан өйдөп чыксак бул экономикалык биримдик. Экономикалык биримдик өйдөсү уже саясий интеграция болуп эсептелет да. Биз ошо экономикалык ЕЭП деп айтылганыбыз менен ошого татып айтат да, аты бар болгону менен заты жок болуп атат да. Бул биз азыр мынагы эркин соода аймагынын же болсо ошону түзүп алып атабыз да. Ошол деңгээлде институттар жана Москвада иштеп аткан институттар аракетин кылып атышат, бирок жетиштүү деңгээлде түзүлгөн эмес. Регулятордук. Мисалы үчүн биз Казакстан тарапка арызыбыз болсо, мына мондай деп далилдегендей арбитраждык жөнөкөй тил менен айтканда орган жок да. Ошону мисалы үчүн Минскте болот деп айтышкан эле, биз ушул жака мисалы үчүн айтышып керек эле да, мына бизде мындай жоготуулар болуп атат, мондай компенсациялап бергиле деген мындай механизмдер азыркы күндө иштетилген эмес деп айтат элем да. Бул интеграциялык процессте болбой койбойт. Мындай кубулуштар, мындай окуялар болбой коюшу мүмкүн. Мен деле Казакстан тарапты түшүнөт элем. Эгер мен Казакстандын жараны болсом, ал өзүнүн рыногун коркоп калайын деп аракет кылып атат да. Бирок кыргыз тарап биз деген биз ошо Россияга чыгарып кетели деген ниетте биз дагы коргой турган мындай инструменттерибиз, рычагтарыбыз бар болушубуз керек да, болуш керек. Анан азыркы күндө өкмөттүн позициясы вице премьердин деңгээлинде мына өткөндө айтты, Разаков мырза айтты, Алматыда жакында жыйын болот, биз ошол жакта ушул маселени коебуз, сүйлөшүүлөрдү өткөрөбүз деп атат. Анан көрөбүз кандай болот.
Азыр Алмаз мырза, мына өзүңүздүн сөзүңүздөн уксак, өкмөттүн аракети боюнча бир майнап чыкпай аткандай сезилип атат да. Мына эки вице премьер министр чек арага чейин барып келди, таанышып келишти. Анан бул маселенин өзөгүндө эмне жатат? Маселе кайда өзүчү? Көйгөй кайда? Эми үчүн биздин товарлар Казакстанга андан ары өтө албайт?
Бул жерде бөлүш керек. Биздин мына бүгүнкү күндө Казакстан аркылуу баягы өткөнгө кыйынчылык болуп аткан товарлар, булар көбүнчөсү ТНП товарлар. ТНП деген товарлар эмнелер? Булар үчүнчү өлкөдөн келген кийим, бут кийим,
эл керектөөчү товарлар.
Эл керектөөчү товарлар.
Транзиттик
товар. Ал эми биздин өзүбүздүн айыл чарба продукциясы же бизден тигилип чыккан жеңил өнөр жай продукциясы, алар проблемасы жок эле кетип атат. Биз деген мына атайын барып күнүгө мониторинг кылып турабыз. Азыркы учурда чек арада 50 машина топтолуп турат. Бунун баары ТНП. Эми казактардын эң негизги бизге болгон дооматы эмнеде болуп атат? Силер деген ошол Кытайдан бул товарларды алып келип, бул жакта баасын төмөндөтүп, анан биз аркылуу өтөт, Россияга өтөт деп, анан Казакстанда калып калып атат, салык төлөнбөй калып атат. Ошондуктан биз деген буну жанагы салыкты чек арага коюп, экспорттук контролду күчөткөнгө атайын ушундай бир шарттар түзүп атабыз деп казактардын позициясы ошол болот.
Бул жерде тиги ошол казактардын талабы ошол ЭЭПтин талаптары менен шайкеш келеби ошолдунчу?
Эми биз деген муну бир нече жолу айта келгенбиз. Бул жалаң эле бүгүн эле болуп калган жок да.
Деген мына 17-жылдан бери келе атат.
17-жылы баарыбыз эсибизде жабылып ушундай бир 500 машина дей туруп калган учурлар болгон. Андан кийин баягы ар кайсы деңгээлдерде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп бул маселе чечилип, кайра бир жарым жыл, бир жыл чечилип калат да, кайра бул
чыгат.
Кайра чыгып, кайра башталып атат. Анан деген биздин позициябыз дайыма турук. Туруктуу да. Бул деген евразиялык экономикалык нормаларга жатпайт. Эми мына ушундай бир жагынан баалар төмөндөтүлүп атса, мына бул деген эми бизге үчүнчү өлкөлөрдөн кирип атканда биз деген айттык, мына биз ачыкпыз, үч тараптуу көзөмөлдү жүргүзөлүк.
таможнядо болобу же жанагы растамошка кылган пункттарда болобу кайсы жагына эметсиңер, бирок силер да бизди кое берек эле, анткени биздин да өзүбүздүн дооматтарыбыз бар Казакстан тарабына. Анан ким Россия болобу, Беларусь болобу, ЕЭКТ болобу, чакыралык 3 тараптуу, 4 тараптуу биз деген ачыкпыз. Бул биринчиси, экинчиси биз айтып атабыз мына биз Казакстандан дал ушундай кылып бизге түшүп келаткан контрабанда дейбиз, жанагы неучтенка дейбиз, баасын төмөндөтүп келген товарларга минималдуу бааларды коюп койгонбуз. Мына ун деген мынча болуш керек, тигиниси мынча болуш керек, анткени салыктын баары Кыргызстандын бюджетине түшпөй калып атат. Биз деле айтып атабыз казактарга. Туугандар, силер деле ошондой эмеме коюп койгула, болду.
Демек натыйжа болчу да, эки тараптуу же Минскке барып сүйлөшүш керекпи? Эмне болчу? Жакын убактыда бул маселе жеңилдейби, чечилеби деген маселе.
Эми бул пландар боюнча бул эки тараптуу дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Мына Разаков Жеңишбаев айтып кеткендей, 30-унда бизде вице премьерлердин деңгээлинде бул маселе каралат. Андан мурун 28-нде Москвада коллегияда каралат. 31-нде премьер министрлердин деңгээлинде каралат. Бул суроо, анан буну бул деген мен айта кетейин. Мындай маселе жалаң эле Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда эмес. Бул Белоруссия, Орусиянын ортосунда, Казакстан менен Орусиянын ортосунда болуп аткан маселелер, бул системалык түрдө бир проблема болуп атат да. Бүгүнкү күндө бул жанагы эмки деңгээлге чыга турган бир чыга албай аткандын тоскоолдошу болуп атат да.
Кайрат мырза, мына азыр эле айтылгандай, ошо Евразия экономикалык биримдигинин дагы бир мүчөсү Беларусьтун президенти Лукашенко айтып атат, Орусия казак мунайын алып келүүгө бут тосуп жатканын, анын кесепетинен өлкөнүн экономикасы бир топ кыйынчылыктарга тушугуп жатканын айтып атат да. Бул дагы кандай маселелер туудурат? Бул эмне үчүн мындай кыйчалыш, кырдаал болуп атат? Же бул Орусиянын үстөмдүгүнүн бир натыйжасыбы?
Эми аны жок, үстөмдүгү жок десек туура жаңылышмакпыз. Албетте бул жерде геополитикалык кызыктар бар болушу мүмкүн. Эми Белоруссия сунуштамасын жөнөттү Норвегияга, Азербайжанга, өздөрү ошо изденүүдө. Мен билишимче азыр Норвегиядан дагы ошо буйрутма берип сатып алганын атышат мунайды. Эми Казакстандан алайлык десе Орусия тоскоолдук кылып атса, менин оюмча бул чын эле ошо саясаттын кызыктары бар экени айкын билинип турат да.
Дагы бир маалымат чыкты. Алмаз мырза, мен сизден сурагым келип атат. Мына Өзбекстандын президенти анын өлкөсү Евразиялык экономикалык биримдикке кирбей турганын айтты. Байкоочу бойдон калаарын билдирип атат. Ушул негизден алганда Кыргызстандын чоң негизги партнёру, кошунасы Өзбекстандын мындай чечими эмнени канкулайт деп айтсак болот?
Эми биз массалык маалымат каражатын деле окудук. Ошол Өзбекстандын президенти ушинтип айтканга, мен эми президенттин, Өзбекстандын президентинин сөздөрүн комментарий бере албайм, бирок өз оюмду айттым.
Ооба, өзүңүздүн оюңуз?
Өзүмдүн оюм, эми менимче бул деген ушундай интеграциялык бирликке кирерден мурун коомдо чоң талкуу болуш керек, чоң анализ болуш керек. Бул деген оңой иш эмес, анткени кирген соң көп нерселер өлкөнүн ичинде алмашат. Бир экономикалык жакта ошол бажылар, тарифтердин баары ошол бир чечилип мага макул болобуз, техникалык регламенттердин баары бир болот, көптөгөн эрежелердин баары бир болот. Ошондуктан кирерден мурун муну жете өлчөп биргеси керек да. Анан менимче бизде деле мына өзүбүз кирерден мурун бир нече жыл биз деле талкуу болдукпу? Бизде каршы болгондор аябай көп болду. Жок, бизге керек эмес бул саясий бирлик. Жок, мына биздин мигранттарыбыз бар деп көбү чыкты, кирелик бизге, бул деген абдан керектүү. Биз деген мына мунай зат ала албай калабыз деп дагы бир эмес чыкты. Коомдо ар кандай эмелер группалар бар, бул баары анализ кылыш керек.
Ушул процесстин көрүнүштүн өзү Өзбекстандын кичине мына кетен чыктап атканын өзү ошол уюмга ишенимдин аздыгын көрсөтүп турган жокпу деген суроо туулат да, Кайрат мырза.
Мындай, биринчи аны түшүнүш үчүн Өзбекстандын экономикасынын түзүмүн карашыбыз керек да. Бул көп жылдан бери жарым жартылай жабык мамлекет болуп эсептелип келип жүргөн, саясий режим да дал ошондой болчу. Экономикалык системасы бул өзүн камсыздоого өтүп алышкан. Азыркы күндө айла жоктон 3 миллион миграцияда жүрөт. Орусияда Өзбекстан жарандары, анан азыркы күндө булар дагы 5-10 жылга кирбей тургайлы деген мындай мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы күндө булардын кызыктары жок. Биз кирерибиз менен эмне алабыз деп айтып атат да. Анткен дегенде угу ЭЭП'тин катышуусу жок эле, булар түз эле жашыл коридор деген сыяктуу келишим кол кое алышкан. Мирзоев мырза менен Путин мырза экөө кол коюп, азыр ушу 2 жылдан бери иштеп келе жатышат. Обороту Россия менен Өзбекстан обороту мына азык түлүк боюнча эле айтып коеюн, 5,5 миллиард долларга жакындап калган. Өткөн жылы ошо берип атышат ушундай маалымат. Булар бириндиксиз эле сопсоно эле иштеп келе жатат. Азыркы күндө эки тарап мамиледе булар иштеп келе жатат. Анан өзүңүз билгендей жанагы СНГ бар эмеспи эле? Ошонун негизинде бизде жанагындай эркин соода зонасы деген келишимдин негизинде дагы булар иштеп келишет. Андыктан булар азыр мына биякта иште чырдарды көрүп, булар дагы кичине шашкан эмеси жок да, ниети жок.
Алмаз мырза, мына эгерде Өзбекстан мисалына чыксак, сиз өзүңүз да айттыңыз, жети өлчөп бир кеш керек депчи, булар ата ойлонуп кылдат, териштирип изилдеп жатса керек. Сиз айтсаңыз, биз бүгүнкү күндүн көзү менен караганда Кыргызстан ошол жети өлчөп бир кеспей калганыбызды бүгүн сезилип атабы? Кайсы жерлерибиз чала калды бул уюм менен кызматташууда? Биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек Кыргызстан өзүнүн рыногун, өзүнүн кызыкчылыгын, өзүнүн башка жагын коргоп калышынчу?
Эми буну биздин президентибиз бир нече жолу айта келген. Буну четинен Кайрат мырза дагы айтты. Бүгүнкү күндө мына биз деген өзүбүз, биз Армения болуп кичинекей өлкөлөргө киребиз. Бул бирликте экономика тарабынан жалпы биздин эмелерибизди караганда эле, аянтыбызды караганда деле, кишилерибизди караганда деле, ошондуктан биз деген баягы чоң өлкөлөрдөн Казакстан болобу, Россия болобу, биз деген мындай ушундай чыр учурларда, а мындай чыр учурлар эртең деле болушу мүмкүн, бирүү күндө эле болушу мүмкүн, ошондой учурларды кантип баягы системалык түрдө жок кылабыз дегенди камсыз кылышыбыз керек да. Бул эмнени билдирет? Биз деген ошол Евразиялык экономикалык комиссиянын күчүн күчтөнтүшүбүз керек да. Булардын эмеси регуляторикасы бийигирээк болуш керек, полномочиялары көбүрөөк болуш керек. Анткени алар келип бул жерден бул туура эмес деп туруп, орто жолдон бир ВТОнун механизмдериндей болуп чече турган механизмдер керек да. Бирок ал механизмдер бүт өлкөлөр ишене турган механизмдер болуш керек. Анан деген бизге келип жок, Казакстан чоңураак экен деп Казакстанга тартып койгон, бул деген туура эмес. Ошондуктан ачык айкын ушундай механизмдер түзүү биз деген биздин талабыбыз бүгүнкү күндө ошондой болуп турат.
Кайрат мырза, мына ЭЭПке мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы кызматташууларда ушундай эмелер, көйгөйлөр, проблемалар мисалы үчүн азайган жок, же болбосо чейленип чечилип калган жок да, күндөн күнгө көбөйүп, күндөн күнгө курчуп жаткандай элес калтырат да. Сиз айтсаңыз, бул уюмдагы тиешелүү маселелер, көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизмдери чечилгенби, органдарбы, же болбосо комиссияларбы, же болбосо башка жериндечи так чечилгенби, кандай өзү?
Мисалы үчүн Европанын биримдигин алсак, ал жерде бүт ошого териштирүүчү арбитраждык орган бар, жанагы Европарламенти бар. Жада калса, булар ошо саясий интеграция деп 2004-2005 жылдары Евросоюздун конституциясын чыгарышкан, тилекке каршы өтпөй калды. Ошо экономикалык биримдик бойдон калышты да, валюттук биримдик бойдон калышты евровалюта. Бирок эң негизгиси булар деген жана чоң ири мамлекеттер бири бири менен ушинтип чыр болуп атканда, жаңы түзүлгөндө борборун ошо Брюссельге көчүрүшкөн. Брюссельде ошо ал жакта азыркы күнгө чейин Европарламентте негизги органдар ошакта иштейт да. Биз ошо Кыргыз Республикасы биз өзүбүздүн кандай биз өзүбүздү келечекте көрөбүз. Биз дагы ошондой стратегиялык бир чечимге келип, биз ошо жака балким ушундай маселе көтөрсөкпү деп атабыз да. Евразиялык экономикалык биримдиктин комиссиясы Бишкекке көчсө кандай болот? Биз сервистик, административдик борбор болсо кандай болот? Бул эки биринчи сунуш. Экинчи сунуш боюнча мына бизде чек арада маселелер болуп атат Тажикстан менен, туурабы? Кытай менен мисалы үчүн чыкканга дагы, алака түшкөнгө дагы бул ошо экспорттук экономикалык аймактарды Евросоюз ЕАЭС'тин союздун ошо жакта аймак түшсөк кандай болот деген маселелерди көтөрсөк жакшы болмок да.
Сиз ушу борборду бир жерден экинчи жерге которсо эле маселени жеңилдегенге мүмкүнчүлүк болот дейсизби?
Эми кызыгар саясий басым азайылат да, бир кескин түрдө азаят. Экинчиден бул биз периферий болуп калат атабыз да. Кичинекей чакан мамлекет болгонубуз менен биз бул жерде баягы площадка катары, арена катары колдонсо, бул жерде мындан да көбүрөөк инфраструктуралык дорболдор ишке ашмак, акча кирмек, анан бул жерде баягы кыймыл болмок да. Анан кийин эми биякта борбору биякта болсо комиссиянын, анан эртеңки күнү тиги Казакстан же ошол эле Орусия буттоспойт да. Биздин эми экономикабыз көлөмү кичинекей эле да, соодада делечи. Анан кийин биз негизи өзүбүздүн ошо моделибизди аныкташыбыз керек да. Биз кандай буфер болобузбу? Ошо буфер катары мисалы үчүн биз экспортко чыгарганга ЭЭБтин экономикалык жалпы экспорттук кудуретин көтөргөнгө ошого чектеш мамлекеттерде аймак түшсөк кандай болот деген сунуш бар да. Аны бул 14 жылдан бери биз айтып келе атабыз ушу эки сунушту. Анан албетте бул утопиялык сыяктуу угулуш мүмкүн. Эми ушуну дагы бир көңүл буруп карап койсо жакшы болот эле да.
Алмаз мырза, мына ЭЭБ түзүлүп атканда бул экономикалык интеграциянын бир үлгүсү, бир үлгүлүү бир модели болот деп бир үмүт артканбыз. Мамлекет башчылары дагы ушуга үндөгөн, бизди инандырган. Кыргызстан өзгөчө, туурабы? Бизде бир зор мүмкүнчүлүктөр, экономикалык өнүгүн бир кепилдиги болот деген. Бирок иш жүзүндө андай болгон жок. Бул уюмга кирүүгө шашылган да өлкөлөр жок. Баары эле байкоочу болуп сырттан карап отурушат. Демек бул өлкөнүн келечегин сиз эмнеден көрөсүз? Келечеги барбы өзү деги?
Келечеги сөзсүз түрдө бар. Анткени баягы бузуп койсоң эле да, буну мына бүгүнкү күндө Кайрат мырза да айтып кетпеди, мына интеграциянын мынча мынча кыйбамдары бар, тепкичтери бар. Ошол тепкичтерди эми баягы ылдый кеткенден көрөк андан көрөк мына бүгүнкү күндө кандай кемчиликтер болуп атат, ошол кемчиликтерди кантип чечебиз деп эмки кадам эмки тепкичке өтүш керек. Кепилдикти эч ким бере албайт. Кепилдик бүгүнкү күндө эч ким бере албайт. Мындай болот да, тигиндей болот да. Бирок бул чоң мүмкүнчүлүк, биз ошол мүмкүнчүлүктү өзүбүз колдонушубуз керек. Биз деген жалаң эле сырттагы мындай проблема болуп атат, тигиндей проблема болуп атат дебей, ичибизде биз деген өзүбүздү кантип экономикабызды чындайбыз, кантип жанагы атаандаштыкка чыдайбыз.
Рахмат, урматтуу радио көрмандар. Бүгүн биз Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташуунун бүгүнкү көйгөйлөрү жана күнгөй тескейлери, келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Евразия экономикалык биримдиги боюнча кыргыз өкмөтүнүн өкүлү Алмаз Сазбаков жана экономика боюнча эксперт Кайрат Итибаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Ормеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.
Сиз уккан талкуунун видео версиясы биздин ютуб баракчабызда кызыгынан кыйынчылыгы көп ИАЭБ деген темада турат. Сиз ал жерге дагы кирип кайра көрсөңүз да болот. Ошол эле ютуб баракчабызда мындан башка видеолорубузда көп биздин сайтыбызга дагы баш багытыңыз. Сайтыбыздын сап башында ушул тапта маселени Бишкек менен дүйшөмбү кайсы жерлерде алмашат деген макала башында турат. Андан кийин абактагы саясатчылардын тарапкерлери митингге чыгышты, мамлекеттик казына миллиарддаган салыктан куру калган деген макала баяндар да турат. Күбө окулгандардын сап башында болсо биримдик шайлоо камылгасын баштады деп аталат. Бул жаңыдан түзүлдү деп айтылып жаткан биримдик партиясы жөнүндө. Андан кийин Өзбекстандан ооруп калган АШ аскерлери Кыргызстан менен Тажикстан эки жерди алмашат, мамлекеттик казына миллиарддаган салыктан куру калган деген макала баяндар көбүрөөк окулуп жатат. Сиз да кирип
окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык дагы бир эфири бүтүп баратат. Бул чыгарылыштарда модератор катары мен Эрнис Нурма атап иштеп жатам. Үн режиссёрдук кызматта Максат Ахматжан уулу. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени алдыда дагы бир сааттык түз эфирдеги берүүлөрүбүз бар. Бизди радио менен кошо, ошол эле сайтыбыздан онлайн уксаңыз да болот.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде чексиздик. Чын элеби. Айымыги. Биз бар үчүн чексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин өтүндүгүң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 360 0505 000 560 телефону жана Очекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.